Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
For snart 30 år siden ble en ung pige drept på vei hjem fra en handletur i Fredericia sentrum i Danmark. Men hvem drepte Susanne Hansen? Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona.
Velkommen tilbake til Krimprat med Lise og Fiona.
Hei, Fiona.
Hei, Lise.
Da var vi tilbake igjen.
Hva har du i kroppen? Nei, hva har du i koppen som skal i kroppen?
Jeg har vært flink og ikke tatt julebrus i koppen min. Nå skal jeg være flink og spare meg til kanskje helt til desember. Kanskje.
Har du spist pinnekjøtt?
Nei. Det har jeg ikke. Ikke enda. Men jeg har ribbe på julaften, så jeg spiser pinnekjøtt. Ja, gjerne lenge før julaften, men det gjør ikke min mann. Han spiser det utelukkende på julaften og kan ikke ha pinnekjøtt før julaften.
Nei.
Det litt sånn krise. Ja.
Ja, hva har du puttet i koppen da?
Men i dag har jeg bare Pepsi Max i koppen.
Pepsi Max.
Ja. Det liksom bruset jeg drikker utenom julebrus. Etter at jeg tvanget meg selv til å begynne å like Pepsi Max for... Ja, halvandet to år siden, tror jeg. Og det klarte jeg. Og nå drikker jeg bare Pepsi Max.
Jeg har aldri drukket sukkerfri brus. Det var litt hanakka på det, men
ikke
aldri
heller.
Smakt Pepsi Max. Det holder jeg meg unna.
Nei, jeg har jo vært sånn, jeg har vært sånn skikkelig motstander av sukkerfri brus i hele mitt liv, egentlig.
Ja, hvorfor snudde du?
Men ja, fordi at jeg er glad i brus, og det er ikke bra med så mye sukker som jeg... har lyst til å ha i kroppen min.
Nei.
Så da tenkte jeg at jeg kunne prøve å lære meg å drikke Pepsi Max, og det var ikke så godt i starten, men nå kan jeg faktisk ikke ha noe annet, så det funket. Så nå kan jeg drikke brus med sukkerfri, og så kan jeg ha sukker i min cappuccino heller.
Jeg tror man kan bli avhengig, kan man ikke det?
Jo, det kan man. Det tror jeg man kan bli av alt egentlig. Brus, kaffe, alt mulig. Ja, sånn er det.
Ja.
Ja. Noen laster må man ha.
Jeg har min gode cappuccino da, så det er jeg glad i. Ikke noe sukkerbitter oppi den. Nei. Det sluttet med, det hadde jeg før,
ja.
Men sluttet med det, ja. På grunn av sukker. Kutt litt ned på det.
Ja. Ja,
altså, klart, min verste fiende er jo chips.
Ah.
Det er jo salte ting.
Ja.
Det hadde vært tynne hvis ikke det hadde vært på. Ja.
For at de dummingene fant opp chips. Det slemme folk. Ja. Jeg er, ikke, jeg er sånn godteri menneske, ikke chips og sjokolade. Jeg må ha sånn surt og salt. Og, ja, det er min last.
Ja, vi har alle noe.
Ja.
Men i dag er det jo en liten warning på denne episoden sin omhandler barn.
Mm.
De er jo tøffere, noen saker er jo tøffere enn andre,
ja.
Vil jeg si. Og når det er barn inne i bildet, så er det litt... Ja, ekstra vondt.
Det er det. Det er alltid ekstra tragisk. Mm. Og i dag så skal vi jo til en sak i Danmark, en 30 år gammel sak faktisk, som enda er uløst, om drapet på en liten jente som heter Susan Hansen. Susanne ble født inn i en arbeiderfamilie i 1979. Foreldrene var Birte og Ole Hansen. Birte hadde vært gift en gang tidligere, og Susanne hadde en halvbror fra morens første ekteskap. Susannes far døde da hun var liten, og morens helse gjorde mora ufør i ung alder. I hele oppveksten til Susanne ble moras helse dårligere og dårligere, og til tider måtte hun legges inn på sykehuset. I de periodene bodde Susanne hos familie eller venner fra klassen. Men Birte og datteren Susanne var sterkt knyttet til hverandre, og mora hun levde for sin datter. På tross av helsa sørget mora alltid for at Susanne hadde det hun trengte, men hun var streng og veldig beskyttende overfor Susanne. Hun måtte alltid vite hvor hun var, og når hun ikke kom hjem til avtalt tid, ble mora straks bekymret. Susanne fikk lov å begynne å sykle til skolen mye senere enn sine klassekammerater, fordi mora bekymret seg for sikkerheten. På den andre siden var Susanne svært hensynsfull overfor sin mor. Hun overholdt alltid alle avtaler, hjalp til i hjemmet og brøt aldri noen regler. Susanne hadde mange venner, og hun var skoleflink. Hun hadde opplevd litt mobbing i starten av skolen, men hun ble raskt en del av den populære jentegjengen, og mobbingen stanset. Den 30. januar 1992 den 12 år gamle danske piken alene på tur i sentrum av Fredericia. Mor hadde gitt henne lov til å dra alene for å bytte noen bøker på biblioteket og kjøpe noen medisiner på apoteket. Susanne hadde krøllete blondt hår og runde kinn. Denne dagen hadde hun på seg burgunderfarget jakke, bukser og burgunderfarget semska sko. Susanne hadde avtalt med sin mor Birte at hun skulle være hjemme innen klokka 17. Da Susanne ikke kom hjem med bussen klokka 5, sånn som de hadde avtalt, ble mora Birte straks bekymret, og hun ringte rundt til naboer og venner, men ingen hadde sett Susanne. Og innen klokka var blitt 5:30, så ringte hun til politiet for å etterlyse datteren sin. Det uklart om politiet gikk i gang med en umiddelbar leteaksjon, eller om de avventet situasjonen, til det hadde gått noe mer tid. Tidlig om morgenen neste dag, 31. januar, så sykler en 13 år gammel gutt til skolen, da han plutselig ser et menneske som ligger i grøftekanten. Klokka rundt 7:45 om morgenen, og gutten skjønner at noe alvorlig har skjedd, så han sykler alt han kan hjem igjen til foreldrene sine, som straks kontakter politiet. Da politiet ankommer funnstedet, det den savnet Susanne Hansen de finner død. Hun fullt påkledd, med trøya litt dratt opp. Skoene hos sine står pent plassert ved siden av den døde kroppen. Susanne har allerede vært død i flere timer. Under obduksjonen så oppdager de at Susannes truse påsatt feil vei. Dødsårsaken var kvelning, og det var ingen tegn til at hun var utsatt for et seksuelt overgrep. Rettsmedisineren kunne konkludere med at Susanne hadde blitt drept dagen før, en gang om kvelden før klokka 11. Og rettsmedisineren fant heller ingen spor av at det hadde vært noen voldskamp mellom Susanne og sin drapsmann før hun døde. Alle var forundret over at Susanne hverken var blitt mishandlet eller voldtatt. Så hva skjedde egentlig før hun døde, og hva var motivet for å kvele henne? Den siste sikre observasjonen som ble gjort av Susanne var ved bussholdeplassen like før bussen skulle gå klokka 16:47. Hun gikk aldri ombord i den bussen. Politiet hadde få spor å gå etter, men de konkluderte med at funnstedet ikke var åstedet, og de mente at Susanne hadde blitt fraktet i en bil, og muligens var hun også blitt tatt med til et privat hjem, før hun så ble kjørt ut og dumpet i en grøft. Politiet mente også at drapet var seksuelt motivert, på tross av at hun ikke var utsatt for en voldtekt. Politiet, og også venner og familie, konkluderte med at noen hadde fått Susanne inn i bilen sin, muligens noen hun kjente til, og at vedkommende deretter hadde begynt å beføle Susanne, og at vedkommende hadde drept henne i panikk da hun hadde begynt å gjøre motstand og skrike høylytt. Da Susanne ble funnet, så mente rettsmedisineren at hun kunne ha ligget i grøfta i 3-4 timer. Politiet rapporterte at funnstedet bar preg av en viss orden, og at Susanne lå pent plassert som om hun var lagt til å sove. I tillegg til skoene som ble funnet stående pent ved siden av den døde kroppen, fant de også noen blyanter som Susanne hadde kjøpt på vei hjem fra sentrum. Biblioteksbøkene og medisinen hun hadde kjøpt lå i en sort pose, også denne pent plassert ved siden av liket. I jakkelomma til Susanne lå enda lommeboka med pengene i. Politiet fant få tekniske spor å gå etter. Hårstrå ble funnet på Susannes genser, og et dekkspor ble sikret ved funnstedet. Dekkavtrykket viste seg å mest sannsynlig tilhøre en firehjulstrekk, og dekket var av typen BF Goodrich, Trail T-A. Politiet anså sporet som et mulig viktig bevis, men de var også klar over at dekksporene like gjerne kunne stamme fra en tilfeldig bil, som ikke hadde noe som helst med drap å gjøre. Politiet var sikre på at Susanne ikke ble drept dersom hun ble funnet, og hovedteorien var at hun ble drept enten i bilen eller i noens bopel. Men et vittne som hadde henvendt seg til politiet, han hevda at han den 30. januar, samme dag som Susanne forsvant, hadde hørt et høyt skrik fra det han oppfattet som en jente i Hannerup-skogen, og den lå ikke så veldig langt fra Susannes hjem. Vittnet mente at han hadde hørt skrik i 50-a, så politiet kunne dermed ikke utelukke at Susanne kunne ha blitt drept ute i en nærliggende skog fremfor i en bil eller et hus. Et annet vittne som meldte seg hadde observert en rød bil i området, muligens en stasjonsbil eller firehjulstrekker. Denne saken her har aldri fått et svar, og det har aldri vært noen formelt sikta i saken. Susannes mor Birte var dypt preget av datterens drap og trakk seg veldig tilbake fra omverdenen. Hun led av flere hjerneblødninger og ble til slutt flyttet til et pleiehjem. Der døde hun 10 år etter sin datter Susanne. I nyere tid så hadde det vist seg at det den gang ble funnet flere hårstrå på Susanne sin genser, og et hårstrå som ikke tilhørte Susanne. Men de hadde ikke teknologi til å analysere det i 1992, men det skulle bli tatt vare på for fremtiden. Men så har hårstråen forsvunnet et sted på veien mellom de forskjellige avdelingene hos politiet. Så hårstråen, og et således viktig bevis som er dagens teknologi, kanskje kunne gitt et svar eller en ledetråd om hvem som drepte Susanne, det ser ut til å være borte for alltid. Og heller ikke Susannes klær har blitt tatt vare på, og selv om saken ikke er henlagt, så innrømmer politiet i 2012, på 20-årsdagen for drapet, at de ikke lenger hadde noen teknisk bevis som eventuelt kunne felle en gjerningsmann. De har heller ingen mistenkte, motiv eller åsted. Og siden saken ikke er henlagt, har heller ikke politiet ønsket å dele etterforskningsmaterialet sitt. Saken har stadig blitt dratt frem og sett på når det har kommet nye henvendelser eller nye rettstekniske metoder. Siste gang var i 2020 da en 56-årig mann som ble dømt for incest mot 9 barn, viste seg å ha bodd i Fredrika den gangen Susanne ble drept. Politiet uttaler at han inngår i etterforskninger, men ikke noe mer enn det. Det har vært noen moduskandidater i politiets søkelys, men ingen har per dags dato blitt siktet eller mistenkt for det snart 30 år gamle drapet på Susanne Hansen. Ja, det var saken om Susan Hansen. Hun ble jo bare 12 år gammel. Det som er spesielt i saken er jo at det har aldri vært noen sikta for saken, og det har vel heller aldri vært noen sånn tydelig mistenkte da. Det er en mann som har fått litt oppmerksomhet, eller som har blitt trukket inn som en mulig mistenkt, og det er jo en som de kalte for billokkermannen. Som opererte da i Sør-Jylland på den tida som Susan ble drept da. Han begynte vel i 1988, og der er det jo en del dokumenterte tilfeller, Fiona. Første tilfelle var jo i 4. januar 1988. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, da var det en 7 år gammel jente som ble stanset på vei hjem fra skolen. Og hun ble stanset av en mann i bil som spurte om veien. Han spurte om hun ville sette seg inn i bilen sammen med han. Men hun ble mistenksom, heldigvis. Og på tross av sin unge alder så sa hun til mannen at hun måtte spørre foreldrene om veien i stedet for hun. De bodde rett i nærheten. Og da har han kjørt av gårde.
Mm. Og det, så, ja.
Men jeg husker, Lise, at på den tiden der, mm. når jeg var liten selv, på 80-tallet,
mm.
så var det mye sånn snakk om menn i biler som bare kjørte sent ved siden av der, så spurte de, lokket de deg inn i bilen med godteri eller valper eller hva det skal være.
Mm.
Vi var veldig redde for det.
Det husker jeg også, faktisk.
For det hadde vært andre saker også i Norge.
Mm. Det hadde jo Therese-saken og Marianne-saken.
Det var
liksom
typisk
og...
på den tiden.
Ja, ja, det var det. Jeg husker mm. når jeg også var ung, så tror jeg det var et tilfelle i Vennesla. Jeg lurer på om det var en rød Volvo, hvor hun hadde forsøkt å dra en jente ja. Inn i bilen, men hun klarte å komme seg løs da. Men jeg lurer på om hun smekket fingrene i døra da, men hun kom seg løs. Men ja, jeg husker at det var det i den tiden, 80-90-tallet. Ja,
mm.
vi løp jo ofte og gjemte oss på kveldene hvis vi var ute og gikk, og det kom en bil kjørende, så hoppet vi ned bak fendret langs veien ja. Da, bare for better safe than sorry. Ja, så skremt var vi.
Ja, ja, ja.
Mm. Men denne her er barnedokken.
Han er lokkemannen, han,
mm.
ja, han stopper jo en jente senere på dagen også,
mm.
en 10 år gammel jente. Og skal lure hun inn i bilen, og skal vite, han sier, kan du vise meg veien til sykehuset?
Mm.
Og så kjørte mannen jenta ut til en granplantasje på et øde sted,
mm.
og prøver å tvinge jenta til å ta seg buksene. Men da gjorde hun veldig motstand, og da måtte han stoppe, og så kjørte han faktisk hjem.
Mm.
Og da hadde han jo lovet henne penger da, for at hun skulle holde kjeft om dette her.
Mm. Og det er jo litt spesielt, tenker jeg. Sånn, i utgangspunktet at han, mm. at han faktisk kjører offeret sitt hjem da. Og så går det jo faktisk da 2 år etter disse 2 episoderne før politiet igjen får tips om det de antar da er den samme mannen. Og da er det jo 2 jenter på 9 og 10 år som har blitt kontaktet av en mann når de sitter i parken da, de sitter på plenen og ja, prater. Beskrivelsen som de gir av den mannen ligner jo veldig. Fordi de andre jentene hadde beskrevet 2 år tidligere. De jentene i parken hadde blitt redd for mannen og nekta å bli med når han spurte, så han hadde jo til slutt gått videre da. Og så er det jo da en periode det samme året, dette er vi jo i 1990. I tillegg til de 2 jentene i parken så stanser han også en annen jente på 10 år som står på busstopp og prøver å lure inn i bilen. Og hun blir med inn i bilen, og så kjører han henne til skogen da. Og jenta forteller at da de kom frem, så hadde han begynt å ta på henne. Og mens han gjorde det, for jenta hadde begynt å grine da, så vi vet ikke om han gjorde det for å prøve å berolige henne, men da fortelte han om seg selv da, at han bodde i Fredericia, at han arbeidet på et fritidshjem, at han var far til 3 barn, og at de ungene på, den dagen var de på ferie i Skagen da. Og så hadde han ikke gjort noe mer da enn å ta på, og så hadde han kjørt henne tilbake der som han hadde plukket henne opp. Så hun kom jo også på en måte trygt hjem da, etter det skjedde.
Men det er jo veldig spesielt.
Ja, det er jo det.
Det er jo en spesiell fyr, og han liksom, det skal ikke være så mye motstand før han bare gir opp på en måte.
Nei.
Han tvinger seg jo ikke på det.
Og han virker jo ikke,
virker det som?
Nei, og virker jo ikke som han er så redd for å bli gjenkjent egentlig heller, tenker jeg. Han gjør jo ikke noe for å skjule fjeset sitt eller, etter noe, eller noen sånne ting da. Og så er det jo flere tilfeller også, dette var jo ikke de siste. Hva er det neste, Fiona?
Nei, det er vel 1 år etter, det blir vel i 91 da, så dukker han opp igjen og tar kontakt med en 11 år gammel jente i Haderslev. Og en 14 år gammel jente i den samme byen han bor i, Fredericia.
Ja.
Men ingen av jentene blir med i bilen hans, så da gir han opp. Men han prøvde da.
Ja.
Også, så det er vel enda flere hendelser med han da.
Ja, så går det jo nesten et år 92, til, i april 92, ja. Og da er vi jo 3 måneder etter at Susan har blitt funnet drept. Da spør han en jente om veien til sykehuset, og inviterer hun meg inn i bilen. Men hun jenta, ja, hun kom seg unna da, hun ble ikke med i bilen. Og 4 måneder etter det igjen, så forsøker han igjen å lokke med seg 10 år gammel jente inn i bilen sin. Og da utgir han seg for å være en venn av mora hos i dag. Og han fikk jenta inn I bilen, og så forsøkte han å få henne til å legge seg ned I baksetet da. Og da skjønte jo jenta at det var noe galt, så hun ble redd, men hun klarte da til slutt å komme seg ut av bilen og stikke av. Og så det bare 3 måneder igjen etter den episoden, så det en lignende ting som skjer igjen. Den jenta ble ikke med I bilen, og 1 måned etter det igjen, da vi kom til desember 92, så forsøker han nok en gang da å få med seg jenta I bilen. Og dette jo da den siste innrapporterte hendelsen, og om det som da ble kalt for barnelokkemannen. Etter det så har det ikke vært noen flere rapporterte hendelser I hvert fall.
Men med så mange vittner, så klarer de ikke å få tak I han. Det jo helt horribelt.
Ja, det jo det.
De kan jo ha de kunne jo laget masse tegninger. Ble de laget tegninger av han?
Det ble laget en tegning. Det var jeg som skrev en bok om saken for noen år siden. Da lavte de en polititegning, og mannen ble beskrevet til å være rundt 1,75 høy, cirka 40 år, kort glatt hår, og så overskjegg, sto det på dansk. Så da ble jeg litt usikker på om det bart på norsk, eller...
Bart, ja, siden, det nok bart.
Ja, siden det heter overskjegg, og ikke underskjegg. Ja, I hvert fall noe hår I tryn, da. men så det jo...
ja.
Ja. Overskjegg, ja, det må jo være bart. Men så det jo sånn at, ja, men en brandmann skal jo ha gjort en observasjon av det de mener denne barnelokkemannen da, allerede I 1988, på et av de første tilfellene der han forsøkte å lokke med seg jente inn I bilen. Denne brandmannen hadde jo trodd at det var jentas far, så han hadde jo ikke grepet inn da. Men han hadde lagt merke til bilen som denne mannen kjørte. Og det skulle være en sånn sjelden Mitsubishi, nei, Mitsubishi faktisk.
Mitsubishi.
ja, Mitsubishi med biler. Mitsubishi Pajero Canvas.
Jeg lander på biler.
ja, det en litt sånn, ja, firehjulstrekk, litt stor bil. Og så var det jo sånn at der de fant Susan, eller Susan Hansen, jeg sier Susan, men det sikkert Susan egentlig. Der fant de disse hjulsporene da, som de mente tilhørte en lignende biltype som den brandmannen har sett da. Noen av de jentene som ble lokket inn I bilen, de sa at han mannen hilste på det med å si ordet moin, morgen eller moin eller, ja.
Moin? Det dansk?
Moin, ja. Moin, ja, det, politiet snakker noe om at det kunne være tysk. Jeg tenker at det kan like gjerne ha vært morgen eller moin, ja.
Det kan være norsk, moin, moin.
Ja, det kan jo det.
Jeg har ikke hørt det på dansk, for
Nei.
Moin.
Så de var inne på om det var...
Kanskje noen av lytterne, jeg vet.
Jyllandsk dialekt eller tysk dialekt eller, ja.
Moin, moin. Men denne, det moin. Jo ikke dansk.
Nei, jeg følte heller ikke at det var så dansk, men... Ja.
Skrives det M-O-J-N?
M-O-J-N, ja.
Wow.
Og politiet har jo aldri funnet ut hvem denne mannen var da, som prøvde å lokke alle disse jentene da. Og så har det jo vært, det han som har drept Susanne Hansen da? Jeg synes jo personlig det rart at han har stoppet så mange jenter, hatt flere av dem med seg I bilen og hver gang kjørt hjem, og så plutselig skal han drepe en av dem. Det blir jo litt sånn, passer ikke helt profilen, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Nei, det kan jo være at det har skjedd noe da, at det har ikke vært med meningen på en måte, og derfor så la han noe så fint som det skulle se ut som hun sov og alt.
Mm.
Liksom rydde jo pent skoene stod ved siden av, var det ikke det?
Jo, så, men så tenker jeg hun var jo kveld da, det skal jo litt til å kvele noen med et uheld, for det tar jo ikke bare 5 sekunder å kvele noen til døde.
Ja, med uheld så mener jeg sånn I affekt da, at det ikke var det som var intensjonen med en gang.
Ja, at han plutselig...
Men ja, det virker litt rart.
Ja, jeg bare synes...
Han prøvde å få til å være stille, for eksempel.
Ja, jeg følte det var så veldig mange saker der. Han fikk lokka de med I bilen da, og plukka på de, og de ble redde og de greiene, men allikevel så kjørte han de tilbake da, uten å gjøre noe mer. Så da bare følte jeg at det ble litt sånn...
Nei, det høres litt rart ut.
Og så må jeg jo innrømme at når jeg leste om saken, det var jo også før jeg så bilder av Susan Hansen da, hun var jo 12 år, så fikk jeg, følte jeg det var litt sånn likhetstrekk med Birgitte Tengs-saken, dette at hun var på vei hjem fra sentrum, hun ble plukket opp I en bil, der hun ble funnet ikke det samme som drapstedet, ja, og at hun var kvelt og disse tingene. Og så jeg bilder av Susan, og så synes jeg også hun ligner veldig på Birgitte Tengs, begge litt sånn rund I kinnene, blont krøllete hår, ja, og skilte seg litt ut fra folkemengden da, I klesstil og sånne ting.
Ja.
Og tidsaspektet kan jo, ja, dette var jo I 92, Birgitte Tengs ble jo drept I 95. Ja, så hvem vet, jeg følte jeg I hvert fall at det var...
Du tenker at det kunne vært samme gjerningsmann på en måte?
Ja, at det var litt likhetstrekk, og så vet jeg ikke om det var det at de var så like på utseende også, eller hadde noen likhetstrekk der da, som... Ja, og ja, dette med bilen og...
Ja, jeg synes jo ikke
og...
de ligner noe særlig da. Jeg ser jeg tenker, nå at...
hvis du ser på ansiktsform og hår og... Ja. Fant du noe?
Ja, det dansk. Det brukes som en mindre formell I hilsen når man møtes og skilles. Ja. Så da det en dansk. Ja.
Ja.
Nei, jeg tenker at I forhold til Birgitte Tengs og... ja, det jo to saker der. Tina saken.
Ja.
Så synes jeg jo denne var litt annerledes, på grunn av at hun her ikke voldtatt, og I tillegg så hun kvelt. Jeg ser ikke at de ligner på hverandre heller, hun og Birgitte Tengs, som du ser. Men jeg har bare sett et par bilder da av Susanne Hansen.
Ja, det var bare en sånn følelse.
Men jeg tenker jo, hvis det hadde vært en nordmann, så tror jeg jo at det hadde... Ja, nå hadde hun måttet kjøre en norsk bil antageligvis. Ja,
det vet man jo
ikke.
Det jo ingen som har observert Susanne når hun ble tatt opp I denne bilen, så man vet jo hvordan bil det. Hvis man ser bort ifra at hvis ikke det barnelokkermann da, så har man jo ingenting å gå etter. Det ingen som har sett Susanne forsvinne eller bli plukket opp eller noen ting. Anten at hun ble sett ved busstoppet.
Og det er så tragisk at ikke de har det at ikke de har det håret, det tragisk.
Ja, for det jo det største problemet, selv om de skulle få en kandidat I dag da, så har de jo hverken dette hårstrå eller klærene, eller, de har jo ingen tekniske bevis faktisk, sånn at I denne saken så tenker jeg at den eneste måten å få oppklart den på jo at noen faktisk står frem og innrømmer det, for de har jo ingen tekniske bevis igjen, og det jo veldig tragisk.
Og det helt på trynet at mange gamle saker så har de ikke, de har kastet beviser. Fordi at det ingenting som sier I loven at du skal holde på det. Og det håper jeg blir en endring på. At de faktisk må ta vare på alt I evig tid.
Ja, det trodde jeg jo faktisk det var. Årene. Ja, men de skulle jo gjøre det I at ikke de må det.
Ja. Jeg mener på at ikke det blitt...
For I Susan-sagen så skulle de jo ta vare på det.
Ja.
Ikke sant? Det var jo ikke det at de kastet det. Det forsvant mens det ble sendt I mellom avdelingene.
Ja.
Dette hårstrået, det. DNA-bevisene. Klærene ble kastet, men selve DNA ble jo... Ja, det bare forsvant, liksom. Og det burde jo ikke kunne skje det heller.
Nei.
At bevis bare skal forsvinne I postgangen.
Jeg tror jo de flinkere på å ta vare på bevis nå da, enn det de var før.
Ja, det håper jeg jo.
Det jo.
Ja.
Det jo forskjellige ting som avhørsteknikk og ulike ting som det andre metoder nå. Det litt sånn som barneoppdragelse.
Det det, arbeidsmetoderne jo.
Nå det ikke liksom innenfor å klapse ungene på hana lenger, eller risse de... På hua, når de har gjort noe galt. Liksom, det alltid en utvikling på hvordan man gjør ting, da.
Gjør ting. Det det. Og det det jo klart hos politiet også. Men jeg tror nok før også at det var meningen at de skulle ta vare på ting, men så ja, forsvant det, eller ble ikke tatt vare på lenge nok. Og I gamle saker så man jo kanskje det man aller mest avhengig av jo nettopp de tekniske bevisene.
Mm. Ikke sant? For klare
å løse en sak.
Saker som blir foreldet. Har de ikke også gått bort ifra det nå, at nå det ikke noe som heter det?
Jo, i Norge så mener jeg at de har gjort det nå, ganske nylig, gått vekk fra den foreldelsesfristen. Men i Danmark så tror jeg ikke det har vært en regel de har hatt. I hvert fall har denne saken her med Susan vært åpen, og den enda under etterforskning. Det ikke en cold case i gang, altså den ikke lukket, og den ikke foreldet. Ja, og derfor får man jo også ut mindre informasjon, fordi at saken enda er på en måte under etterforskning, selv om de ikke jobber med den. Men med en gang de får inn noen tips eller andre ting, så, ja, så vil de jo sjekke opp og etterforske det da.
Men det kan
så
også
den ikke lukket i Danmark.
Det kan også være et problem med sånne åpne saker da, at at rett og slett bare de er åpne, så skjer det ikke noe, og da kan det også være vanskelig å få tilgang på papirer og informasjon om saken når, så lenge den åpen. Men med en gang det blir gjort en cold case, da, så får man mer informasjon, det mer tilgjengelig, og av og til så går jo politiet og gjenopptar cold case, og da begynner å lete ordentlig på nytt. Så det er ikke nødvendigvis bra at den saken er åpen i så mange år.
Nei, nei, det er jo ikke det, for det av og til så trenger man kanskje publikums hjelp også. Ikke minst jo flere hoder som tenker jo bedre, og kanskje noen har tips eller ja, ting de ville kommet frem med da, hvis de visste mer om saken. Eller.
Mm. Og hvis det var en person som ikke er fra for eksempel Danmark, da, så kan man jo begynne å pusle. La oss si at en person har tilstått andre drap i et annet land, og så får man redd på at den personen befant seg faktisk i Danmark på den tiden. Så kan man jo faktisk trekke noen tråd der, og muligens få den personen til å tilstå flere drap. Det er jo et håp man har da. Ja,
det er jo det man har, holdt jeg på å si.
Mm.
Og ja, det er jo en tragisk sak, og de familiemedlemmer nå har igjen, de håper jo selvfølgelig at at de en dag skal finne ut hva som skjedde med henne, og hvem som tok livet av Susanne da. Og det har jo aldri vært faktisk, bortsett fra han barnelokkermannen, så har det vel ikke vært noen sånn veldig konkrete mistenkte. Politiet har tenkt at det kan være noen hun kjenner, siden hun ble med inn i bilen, og de har også vært inne på teorien om at det kan være noen som ikke er derifra i det hele tatt. Og det har jo heller ikke vært noen lignende saker i det området, sånn, hvor et barn har blitt drept da, på den måten.
Det gjør det jo veldig vanskelig når hun blir drept på et annet sted. De har ikke funnet mordstedet da. Hun blir jo fraktet antageligvis med bil og plassert der hun blir funnet, og derfor så er det mindre sjanse for å finne noe bevis da.
Ja, det er jo det. Politiet har jo vært innom tanken at hun kan ha blitt plukket opp i bilen og så fraktet til et hus eller leilighet. Og blitt drept der da, jeg kjente at det følte ikke jeg kanskje var det mest sannsynlige, jeg tenker bilen eller et annet sted ute.
Det ble jo hørt skrik.
Det var jo et
skrik.
Vittne som hadde hørt noen skrik. Mm, ja. Det var jo det, i en skog som ikke var så veldig langt fra der hun ble funnet, tror jeg. Så jeg tenker det er mer sannsynlig enn at personen har tatt henne med seg hjemme der, eller hjemme i en leilighet. Det er jo også flere risikofaktorer, tenker jeg med det. Sånn at jeg tenker jo at hun har blitt drept enten i bilen eller ja, i den skogen da.
Men det kan jo være, ikke sant, denne her børnelokkemannen, at la oss si han hadde tatt henne med til en skog, og så begynner hun å skrike, og så vil han få henne til å være stille, og derved så kanskje det går for langt i forhold til at han prøver å kvele det skriket da. Så det kan jo være noe som har...
Ja.
Men da ville jeg ikke trodde at han prøvde seg igjen 3 måneder etter. Da ville jeg trodde at han hadde fått en støkk. Ja.
Ja, han skulle jo tro det, for det er jo som du sier, det er jo 3 forsøk til etter Susan er blitt drept da, før desember 92 er jo siste gang politiet får noen rapporter om denne mannen, og etter det så har det jo ikke vært noe mer. Men jeg tenker jo at hvis det var han, så er det jo ganske sjansespill å prøve å lokke med seg 3 andre jenter bare måneder etterpå.
Ja, det hadde vært naturlig at han tok et lengre opphold, for han ville jo fått en støkk. Altså, han blir jo skremt bare de gjør motstand. Det har vi sett de tidligere jentene han har prøvd å få med inn i bilen. Og de griner, og da, okay, da begynner han å føle seg uvel. Så, så det passer ikke helt.
Nej, det liksom, jeg føler at det kanskje ikke det han som står bak akkurat det drapet på Susanne da.
Ja, jeg håper de får oppklart saken.
Ja, får jo håpe det for familiens del i hvert fall. Så...
Da skulle man jo ønske at de hadde dette håret da. Da kunne de jo virkelig sjekke i alle registre. Og sånn som vi har, sånn sånn der,
det har du
jo. Jeg vet ikke, det genital? sånn tester så du ikke tjener. Ikke genital. Tester, nei da. Hva heter det?
Gentester, tenker du.
Vi kan sjekke om det noen i familien.
Gentester eller DNA-tester.
Ja, det noe i familien.
Ja, det jo sånn familie-DNA. Ja,
det veldig spennende at de har begynt med.
Men det klart, hadde de hatt... Ja, ja, det jo det, for det, ja, DNA-utviklingen har jo vært enorm på 20 år, sånn sett. Det har han, og det klart hadde de ikke mistet dette håret som de fant på Susan da, for det kunne de finne ut den gang at det tilhørte ikke hun, sånn at det håret tilhørte mest sannsynlig den personen som tok livet av det. Så det kan jo godt være at de kunne funnet noe i sitt register i dag da, for treff. Så ja, det jo en stor tragedie å gjøre at saken mest sannsynlig kanskje aldri blir avklart. Da.
Ja, på grunn av torstrå, rett og slett.
Ja, men det tenker jeg var alt vi rakk for i dag. Dette var jo historien om Susanne Hansen. Ja, hvis dere føler at dere har noen ideer eller tips, så setter sikkert politiet Fredrika pris på det. Der kan lese mer om saken på nett. Det finnes også en bok hvor du kan lese litt mer om saken. Eller så står det litt om den i danske nyheter bare. Så legger vi ut bildet på Facebook-siden og på Instagram, så kan dere selv se hva dere syns, om Susan og Birgitte ligner på hverandre eller ikke. Der er meg og Fiona litt uenige.
Ja, nei, jeg ser ikke likhetene, men... ja, det gjør du.
ja, men så jeg tenker at det kunne vært samme jenta, så ja, der ser man, sånn er det jo. Det er jo derfor man ikke skal alltid stole på alle vitnebeskrivelser, for folk ser ting forskjellig, og sånn er det bare.
Ja, det er et godt poeng.
Men vi legger det ut, så kan dere se i hvert fall. Ja, men sånn er det jo. To mennesker ser samme ting, og så beskriver man det helt forskjellig. Ja. Så det er derfor jeg er så opptatt av tekniske bevis, for de har ikke noen grunn til å lyve, og ja. De sier det som det er, mens vittner og mennesker kan oppfatte ting annerledes, feil og direkte lyve. Så det er aldri noe sikkert bevis i mine øyne.
Nei, enig. Der er vi enige.
Ja. ja, det er godt. Da tror jeg vi avslutter på det, mens vi er på en enighets... Nei, hva heter det? God...
Vi er på god fot.
Hva heter det? Enighet. God ton.
God fot.
God fot. Mens vi er på god fot. Ja.
Ja.
Ja, da håper vi dere med tilbake og lytter neste uke. Da vi tilbake med en ny historie og mer krimprat med Lise og Fiona. Takk for i dag. Hei.